V rámci prvého čítania sa pomaly blížime k záveru tej druhej časti, o ktorej sme hovorili, tak priamo autor tohto listu pozerá na Krista ako veľkňaza novej zmluvy a porovnáva Áronovské kňazstvo, Kristovo kňazstvo, starozákonnú obetu, novozákonnú obetu, starú zmluvu a novú zmluvu. A určitým spôsobom v tejto 10. kapitole tak potrženo, sečteno, sú ako keby také dva dôležité aspekty vyjadrené celé tejto state na povzbudenie tým prvokresťanským čitateľom dané. Zajtra bude tá druhá časť, druhá vec vyjadrená, dnes je tá prvá. A to je superiorita Kristovej obety, ktorá sa porovnáva s obetou starého zákona. Tak krásne to tu vyjadrené, ja som to počas týchto dvoch týždňov, čo list Hebrejom rozoberáme, viackrát spomenul, že je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy. Starozákonná obeta, predobraz tých Božích vecí, ľuďom na posvetenie, na vzťahu voči Bohu budovanie, na cestu, ktorá je prípravou pre vykupiteľské dielo Ježiša Krista a pavlovsky povedané vychovávateľom pre Krista. To bolo to ľudské, čo v mene Boha bolo konané. Ale tu je to Božie, čo skrze Boho človeka je každému jednému z nás dané. Takže tu vyjadrený ten úžasný dar, ktorý v Kristovej obete máme. Nech Bohu čokoľvek dáme. V tom kontexte starobilých vecí, tie veci, ktoré ako prvotiny mali dávať, to najzácnejšie, čo mali Bohu obetovať, takto Boha na prvé miesto dávať. Nech to bolo čokoľvek vzácne, či starobilej dobe, či modernej dobe, čo by sme Bohu ponúkli. Tak nikdy to nie je také veľké, ako je ľudská revolta, ľudský hriech a ľudská zloba, ktorej sme sa od Boha oddelili a po blížnych šliapeme a zlo konáme. Nie tej dokonalosti, ktorú by sme takto vyjadrili, keď povieme vzácne veci, teraz napadnú nejaké zlato, diamanty alebo platina. Nehľad napadne veci, ktoré boli vytvorené modernou civilizáciou a sú extrémne, extrémne drahé. Najzložitejšie, najdrahšie veci, ktoré človek vytvoril, či už ide napríklad to Hubble teleskop, Webb teleskop alebo takéto rôzne veci, teda to najlepšie z ľudského intelektu, z ľudských schopností, z ľudských možností a z toho bohatstva civilizácie, čo je len vykonané, alebo čo človek má, čo vlastne, alebo čím vládze. Nič také nie je. Čo by sa vyrovnalo Bohu a povedalo, tak toto je ten majland ľudský, ktorý ti Bože dáme a máme za naše hriechy zaplatené. Ba čo viac, je to taký majland, že jedeme dále. Aj tí, čo sú po nás, čo sú prídu po nás, tak aj za nich bude zaplatené. Nie. A to je daná obeta, ktorá je obeta Bohu človeka. Pre božský rozmer Ježiša je nekonečná, absolútna. Nebol nie, nebude taký hriech spáchaný, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. A Kristus ako veľkňaz novej zmluvy, som človečenstvo jeden z nás za nás, vystupuje do nebeskej slávy, do svätyne neba a tam Bohu túto obetu predkladá. Ako keby otcovi povedal, Oče, toto je božský majland, keď sme ten slangový výraz použili, to už je naozaj tak zaplatené za generácie všetkých, ktoré boli, i to, ktoré, tie, ktoré prídu, za každého jedného človeka môže byť zadosť učinené. To môže záležiť na nás, lebo Boh je Bohom slobody, teda ak my sa rozhodneme v pokore, v pokáni účasť na tejto obete mať, z nej čerpať a to Božie úžasné prijímať. Takže tejto obete sme posvetený obetou tela Krista Ježiša, krvou Krista nášho Pána raz navždy. Je to vykupiteľská obeta, ktorá je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. A ak takéto niečo si uvedomíme, ak naozaj s bázňou a schvením na tento dar Boží nazeráme, tak je to znova a znova niečo, na čom potom môžeme stávať. Či už život starobilý, či už život moderný. Akejkoľvek dobe na Kristovi postavený. Ten dar úžasný Boží. Znova pripomínam ten zámer, ktorom bol tento list v Duchu Svetom písaný a prvokresťanskej cirkvi dávaný do druhej prvokresťanskej generácie, ktorá pod tlakom helénskej kultúry a toho spôsobu života rímskej ríše, exekutívy vtedajšej a zároveň i tá druhá generácia vnútorne ochladla, oslabla, boli oslabení a boli ochabnutí vo viere. A táto téma Krista veľkňaza, jeho obety, jeho zmluvy a toho, čo nám táto obeta prináša, bol ako spôsob, aby si uvedomili, čo úžasne od Boha dostali, čomu sa nič na tejto zemi nevyrovná. A aby po tomto poklade túžili, aby sa preň otvárali aby na ňom život postavili, aby z tohto daru čerpali, aby vďaka nemu novým životom kráčali. Teda živá viera obnovená, nádej spásy a večného života a v radikalizme evanjeliovej lásky a konania dobra. Takže v tomto kontexte, keď si to takto znova povieme, viac a viac vystupuje ako i tej 10. kapitole zhrnutá táto druhá časť listu Hebrejom, je to úžasný dar Boží, ktorý je nám daný a vďaka ktorému náš život môže byť požehnaný a posvetený. Náš, každého jedného z nás. Znova a znova tie slova evanjelia. Vonku ťa hľadá matka, tvoji bratia a tvoje sestry. Myslím si, že nosenie dreva do lesa, vysvetľovať bratov, sestry v kontexte chaldejskom a tak ďalej, teda bratia, sestry, bratranci, sestiernice, strýkovia, tety a tak ďalej, jednoducho ansábl, komplet, ten rodinný, ktorý takýmto spôsobom bol aj biblicky mnohokrát vyjadrovaný. Ale skôr nás zarazí to, že takto je znešená matka nášho pána a Ježiš tak zvolí a povie, kto je moja matka, kto je moji bratia, kto je moja sestry a tak ďalej, hej. Pane Ježiš však teda, Pana Mária, hej. Ale znova, znova, tie dve línie, v ktorých Ježiš hovorí a komunikuje. Línii človeka, Mesiáša, a v línii Božieho syna, nášho pána. A keď hovorí v línii človeka, Mesiáša, moja matka, keď hovorí v rovine pána, celého stvorenia, žena, ktorú si váži, ktorú ctí, ktorú potom povýši, ktorá je naozaj kráľovnou neba, ale on, keď hovorí v tej pozície pána, tak zároveň tam potom aj nájdeme. Ako na jednej strane povie áno, je vznešená matka, a teda kto je moja matka, bratia, sestry, tí, ktorí plnia vôľu nebeského Otca. Na jednej strane z tej roviny a pozície Božieho syna pána takto hovorí, všetkých pozýva, aby účasť na jeho vykupiteľskom diele mali a implicitne medzi riadkami v zásade panu Máriu povíš. Hej. Keď hovorí, tí všetci, čo plnia vôľu, Božiu vôľu, sú mojou matkou, mojou sestrou, mojim bratom. No však teda, kto je úplne najviac? Pana Mária, hej? Takže znova a znova i týmto spôsobom medzi tými riadkami povýšená a vyjadrená. Ale kvôli čomu to spomínam v kontexte toho prvého čítania, čo sme doteraz rozoberali, to uvedomenie si, že tá úžasná obeta, ten úžasný dar, to dielo vykúpenia, ten majlant Boží, ktorým je zaplatené i za mňa. I za každého jedného z nás. Teda znova a znova to uvedomenie si, je to o každom jednom z nás to Božie pozvanie, ktoré sme takto dostali. Uvedomenie si, no, v kontexte danej doby a nášho života si to uvedomujeme, neuvedomujeme, padáme, slabneme, strádame, nezvládame a tak ďalej. A mnohokrát znova a znova potrebujeme, aby sme i v tom danom dobovom kontexte chápali a vnímali to, k čomu sme Bohom pozvaní. Úde sme spomenuli doktor Angelikus, sanielský učiteľ, svätý Tomáš Akvinský, ešte deň ho slávime. Kedysi sa v seminároch v rámci skúškového obdobia konala vždy Akadémia svätého Tomáša Akvinského, kde sa teda rôzne veci predkladali z pohľadu teológie a tak ďalej. Teológ par excellence. Neviem, či nájdeme väčšieho v dejinách cirkvi. A to hovorím pri všetkej úcte k štyrom základným, štyrom východným cirkevným otcom, ktorých častokrát spomíname, keď to patristické obdobie prvokresťanské rozoberáme, hej. To boli úžasní geniovia svojej doby, ale klobúk dolu pred Tomášom. A to, čo by som rád spomenul v kontexte tohto hľadania alebo vnímania, uvedomenia si aplikácie toho Božieho majlandu, toho Božieho pokladu, toho Božieho daru, je tá schopnosť v tej danej dobe do toho Božieho sa ponoriť, to vnímať a aplikovať. Jednoducho 12. 13. storočie, teda to 13. storočie a tak ďalej, v obdobie, keď určitým spôsobom teologicky cirkev mala problém, lebo keď sa snažili aj teologické vyjadriť, napríklad tí cirkevní otcovia, tie veľké tajomstvá Boží a teda tým ľudským spôsobom to nejako predstaviť, tak používali to dobové, hlavne teda platonskú filozofiu a tak ďalej, v tej prvokresťanskej cirkvi a aj vznikali nové termíny v starogréčtine a podobne na vyjadrenie tých podstatných a tajomných vecí. Ale ako sa ten svet vyvíja, to platonského k aristotelovskému sa posúva, akým spôsobom potom arabskí mysliteľa k tomu niečo pridali, akým spôsobom to všetko bobtná a rastie aj v tom kontexte pozemských prírodných vied a podobne, ako keby, tak ako je to s tým tajomstvom Božím? Ako ho vtesnať alebo napasovať na to naše pozemské ľudské vnímanie toho sveta, ktorý je okolo nás a na to reálne kráčanie, ako tu kráčame? A Tomáš veľmi geniálny spôsob takéto niečo dokázal. Aj na tom, ako sa to pozemské poznanie, filozofia a vedy rozvíjajú, vedieť vyjadriť to Božie tajomstvo, že v každej dobe je tam naozaj ukázané, naplnené, krásne a môže zažiariť a na tom Božom i to ľudské sa môže postaviť. No a potom u toho nezostal, išiel ďalej a ja to tak poviem biblicky v tej najlepšom, v tom najlepšom svetle ketubím, teda tej múdrostovnej literatúry, keď sa išiel do hĺbky, do šírky, tak do veľkej šírky a hĺbky to všetko rozvinul. To Božie, ako môžeme aplikovať, ako môžeme tým rozmýšľať, ako to môžeme žiť. Suma teologica, alebo suma contra gentiles, teda teologická suma, alebo suma proti pohanom, národom a podobne. Takže to sú úžasné diela, kde svätý Tomáš takéto niečo rozvinul a naplnil. Geniálne. Som mal staruškého profesora filozofie, ktorý sa vrátil na staré kolená späť na Slovensko. Po 89. ma prednášal od Japonska až po USA v rôznych, na rôznych univerzitách a ten hovorí, každý Boží deň si ráno otvorím sumu teologiku od svätého Tomáša. Akokoľvek fičím na moderných nových veciach, píšem, publikujem a tak ďalej, vždy si toto otvorím. A stále mám čo čerpať. Pre svoj život, aby som aj tú správnu optiku mal, aby som svoj život posvetil. V úvode sme spomenuli, že svätý Tomáš teda ako tie Božie veci prejavil, pochopil, vyjadril, ako to žil. Ako to na svetosť premenil. Tak nejako som to formuloval v úvode svätej omše. A on skutočne bol tým hlbokým teologom, ktorý zo živej viery a z ducha to, čo písal, vyvieral. A sa to na skutočný život svetosti premienal. Na veľký stupeň svetosti. Na veľký stupeň svetosti, ktorým kráčal, to Božie dielo naplnil. Mal také veľké problémy. Zo šlechtického rodu oni mali úplne inak naplánované, že on bude fungovať a žiť a tak ďalej. Teda keď tá duchovná, tak tu miestný opát a dobrý flek, duchovný, cirkevný a tak ďalej. A ty tam nejaký reholník v tom novom ráde a tomto v žiadnom prípade. Tvrdošli po ňom vlastní bratia. Keď utekal do Paríža na najlepšiu univerzitu, kde ho poslali, aby študoval pre jeho nadlenie a talenty, odliekli ho odtiaľ. Rok bol v domácom väzení. Videl som fotografiu toho miesta, kde ho väznili, už teda všetkej úcte k rómskym manierom, ale to si naozaj za žiadny väzení nezadalo. Chudák mal to tvrdé. Bol to dobrý žalár. A neprinútili. Keď nie takto, tak usnú ľahké dievča, tak by som to povedal, hej, teda tak pekne mu podsunieme a mňa na niečo úplne iné odvedieme a teda poriadne ho mala zmanipulovať a k rôznym iným veciam privádzať. No veľmi zle skončila, keď ju naháňal s žeravým polenom a potom utekala a nedá sa, bránil sa zubami, nechtami až do tej miery, že mal Božie zjavenie, že pre práve takúto odvahu za každú cenu s riekom zápasiť, od viacerých vecí bude celý život uchránený od pokušení, ktoré by mali na neho prísť. Čisto to fajn, to bol to uchránený, ale pre vedca, génia doby, je možno oveľa väčším problémom pých, to je diabolské niečo, čo nás môže, a moderných ľudí mnohokrát naplní, keď sme moderní, čo všetko vieme, koľko titulov máme, čo robíme. Ale on vo veľkej pokore kráča. Až do tej miery tak bol pokorný a stíšený, že spolužiaci, keď študoval na Sorbonne, potom v Kolíne nad Rínom u svätého Alberta, geniálneho vedca danej doby a svetca, keď si tam doktorát robil, tak všetci sa mu posmievali. Ten najhlúpejší medzi nami. Ten mlčí. Ani slovo povedať nevie. A svätý Albert, poznajúc, čo už vtedy napísal, až tento vôľ zabučí, celý svet bude počúvať a o ňom je. Keď on teda naozaj sa ozve a to, čo napísal, že svet spozná, čo vyjadri. A keď mal problémy, veľké problémy s nadváhou vzhľadom na takú chronickú chorobu, ktorou trpel až do konca života, necelých 50 rokov zomrel, tak si ho mnohí doberali, že ty si reholník, ešte k tomu svätý. Keď sa na seba pozri, tam po askeze ani chýru slichu nemôže byť, keď takto vyzeráš, ako vyzeráš. On to v pokore prijal, nech si ho doberajú. Aby reholník prišiel do tej rehole, pýta sa predstaveného, potrebuje ísť dolu do mesta niečo vybaviť. Prvého reholníka, ktorého stretneš, požiadaj, ani ťa tam zavedie a pomôže ti to vybaviť. Stretol Tomáš, ktorého si všetci už z úcto, tak potom okolo vážili. No, bratku, poď, zaveď ma tam. A celú cestu si ho doberá. Čo fučíš, čo je nejdeš rýchlejšie, pozri sa na seba, ako vyzeráš, kde si dal askézu, čo je to za tebou. A keď sa vracajú späť a vidia, ako si ho úctie, s takou úctou si ho zdravia tí ostatní, aj ja som asi prestrelil. A potom postupne spoznal, keby som ja takú askézu mal, akú on dokázal naplniť. Keby som ja takú mal, akú on dokázal naplniť. Jo, pane, to by bola iná cesta svetosti. Ako on to potom dokázal aj v tej askéze, na službu láska dobre premeniť. Jednoducho, používa rôzne prostriedky, aby sa v pokore zachoval. Aby pýcha nerastol. Ako bol géniom doby, aby to, čo naplnil, aby bolo na oslavu Boha, na službu blížnym a na svoje vlastné posvetenie. Na cestu, ktorá ho privedie do neba. Takže tamto veľké pozvanie, ktoré máme, z toho daru Kristovho vykúpenia a obety, ktorá nás absolútne presahuje. Ak sa vo viere pre ňu otvárame, v duchovnom poznaní do tejto obety ponárame, ak z nej čerpáme, i my môžeme na nej život postaviť. I my môžeme v tom Tomášovskom duchu chápať a vnímať niet tej doby, tej modernosti, ktorá by sa priečila tomu tajomstvu Boha, a i to moderné môže byť posvetené tým darom Božím. No a môžeme z toho Božieho aj žiť. V pokore, vo vnútornej slobode od hriechu, v konaní dobra, v službe blížnym. Na osobnej ceste svetosti, ktorá nás privedie do nebeskej slávy. A tak prosme Pána i na príhovor svätého Tomáša, že by nám túto cestu požehnal. Amen.